Ahoj, vítám vás u nové epizody podcastu Psychozápisník a zdravím vás z Go Out Studia. V dnešní epizodě si budeme povídat o takovém často skloňovaném tématu a tím je time management. Povíme si o tom, co to vůbec time management je, jak se v historii vyvíjel a jaké máme současné teorie time managementu, popřípadě jaké jsou různé typy a triky, jak si uspořádat čas, abychom to stihli co nejvíc a nejefektivněji. Než se vrhnu tady na toto téma dnešní epizody, tak bych chtěla pozdravit posluchače s Hero Hero a povíme si taky něco v rámci live updateu. Pokud jste slyšeli předešlou epizodu, tak možná víte, že tato epizoda vzniká ve stejný den a já jsem v předešlé epizodě mluvila hlavně o zkouškovém a o státnicích. A já tady na to tak jako volně navážu. Zkouškové už mám tedy za sebou a momentálně se snažím připravovat na státnice. Vlastně se víceméně pořád jenom učím, snažím se chodit i do knihovny, kde se učím a musím říct, že to je docela fajn. Je to takový tip možná i pro vás, pokud jste to nikdy neskoušeli, tak myslím, že je to fajn, protože jednak změníte prostředí, můžete se tam třeba projít, pokud to máte nějak v docházkové vzdálenosti, takže se i protáhnete, prokrví se vám po cestě mozek. A co mně přijde ale úplně nejlepší na tom učit se v knihovně je to, že všichni kolem vás se učí nebo si čtou, takže se tak nějak dostanete do té jakoby atmosféry a jde vám to lépe. No, já se samozřejmě tady to učení snažím prokládat i odpočinkem, ale už se strašně moc těším, až to bude všechno za mnou. Ale jak už jsem říkala v předešlé epizodě, tak vy teď už pravděpodobně víte, jak to vlastně dopadlo. A teď mi došlo, že já jsem to říkala i v předešlé epizodě, ale to vy asi ještě ani nebudete vědět. Já si myslím, že ano, je to tak, až vlastně v moment, kdy vyjde tato epizoda, tak byste to měli vědět, pokud sledujete psychozápisník na Instagramu. Ale to není zas tak podstatné. Co je podstatné, je to, že já už jsem si prošla vlastně všechny otázky v rámci všech předmětů. A ty státnice mě čekají teda z 6 předmětů a teďka už se snažím několik dní jenom tak jako opakovat. A já jsem z toho měla docela strach, protože jsem se bála, že zjistím, že není co opakovat, že si nic nepamatuju, ale zjistila jsem docela dobrou věc, tak doufám, že to ještě teďka těch 11 dnů dostat nic přetrvá, že umím docela propojovat poznatky. A přijde mi, že je to docela praktické, protože třeba včera jsem se učila otázku mentálních reprezentací, kterou mám v rámci obecné psychologie. Tam jsou prostě různé takové modely a abych vám řekla pravdu, tak je těžký pro mě to jakoby pochopit, nějak si to představit, nějak to uchopit. A z toho důvodu mě vlastně došlo, že já to můžu propojit se sociální psychologií, že můžu říct, co to teda je reprezentace, co to je mentální reprezentace, nějaké příklady. A můžu říct, že se k tomu vlastně váže i téma třeba sebeschémat, nebo schémat obecně, třeba i sociálních rolí, a tak dále, sociálních scénářů, že to můžu tak jako nenápadně přesunout trošku na jinou kolej. Doufám, že to není úplně blbá strategie. Samozřejmě to úplně není, že bych třeba nějakou otázku jako úplně vynechala, to ne. Ale tak nějak se snažím v rámci toho opakování to propojovat i s těmi dalšími předměty a nějak to na sebe navazovat. No a mám tady ještě jednu novinku, která se mi teďka stala a o které bych tady chtěla v rámci live updateu mluvit. A jde o to, že vlastně ani nevím, jestli jsem tady o tom mluvila, ale na podzim jsem si chtěla dělat kurz krizové intervence, protože jsme udělali se spolužáky takovou jakoby skupinu, kteří mají právě o tento kurz zájem. A Modrá linka v Brně pro nás měla vyloženě jakoby připravit kurz. S tím, že já jsem se zapsala do tabulky a oni teďka asi těm lidem, co byli jakoby výš v té tabulce nebo na jakoby jednom z těch prvních míst, rozesílali nabídku, že budou mít teďka i letní běh tady tohohle kurzu a že jim tam zbývá ještě 5 míst a jestli by se někdo nechtěl zúčastnit. A já jsem se toho chytla a budu si přes léto dělat krizovku. Je to teda vlastně 5 takových jakoby setkání s tím, že je to tady online formou a bude to probíhat vždycky od pátku do neděle. A první tady to vyučování nebo první setkání, dejme tomu, bych měla mít vlastně hned víkend po státnicích. Takže já se hrozně moc modlím, abych dala státnice na 2 áčka, abych pak po nich mohla jít domů. Samozřejmě teda po nich se bude slavit, to už je jako v plánu, že s kamarády půjdeme slavit, ať to dopadne jakkoliv, ale potřeba bych fakt ty 2 áčka, abych pak mohla jít domů, nemusela zůstávat v Brně a abych pak mohla za prvý na podcast roku a za druhý, abych pak mohla být v klidu doma a dělat si ten kurz, který mám teda od pátku do neděle. Tak uvidíme, jestli mi to vyjde, protože kdybych nedala 2 áčka, tak musím zůstat v Brně díl, protože státnice mám v úterý a v pátek pak jsou přijímačky na magistra. A když dám 2 áčka, tak nemusím na přijímačky, vlastně by mi je uznali. Bez toho, aniž bych na ty přijímačky šla, tak by mě vzali. Takže já doufám, že to klapne. Fakt se strašně moc modlím. Zatím mám akorát posudek k bakalářce od vedoucího, ten mi navrhuje áčko, z čehož mám obrovskou radost, ale co jsem tak koukala, tak skoro všichni mají tady ty návrhy na áčka, takže uvidíme, jak to nakonec dopadne. Ale ráda bych řekla, ať mi držíte palce, ale teď už stejně je asi... Asi už je pozdě, takže se budu držet palce, aspoň já sama, teď momentálně v přítomném okamžiku. No, už začínám mluvit jako lehce z cesty, ale co se týče ještě té krizovky, tak já bych měla mít takový komplexní výcvik té krizovky, to znamená, že je to pak zaměřený i na chatovou poradnu a prostě na online poradenství. A doufám, že bych pak od podzimu mohla krizovku dělat ideálně v Brně, ale uvidíme, jak to bude. Uvidíme, jak to všechno bude. Jsem ale jako velice ráda, že v tom výcviku jsem nebo kurzu, protože myslím, že je docela těžký se do takového kurzu dostat, protože je o to teďka velký zájem. Tak mám z toho radost. To by bylo k dnešnímu live updateu vše a pojďme na vaše otázky z Instagramu. První otázka je taková záludná. Mně se strašně líbí, jak vy se mě vždycky ptáte na nějaké otázky a já na ně absolutně neumím odpovědět a vždycky se musím úplně snažit ze sebe něco vyždímat nebo googlit nebo něco, protože kdybyste mě třeba potkali teďka face to face a zeptali se mě tady na tu otázku bez přípravy, tak jako vůbec nevím, co bych vám řekla. Ale první otázka zní, jak se učit něco, co mě vůbec nebaví a dost to odmítám. Tak, to si sama taky říkám, jako taky mívám tady tyto pocity, obzvlášť teď, vlastně mě to učení už jako vůbec nebaví, ale přijde mi, že je tady vícero možností. První věc, kterou je potřeba si uvědomit, je, a to je velice pozitivní věc, že pokud máte k dané látce odpor, cítíte tam silné negativní emoce, nebo naopak silné pozitivní emoce, máte ji hodně rádi, tak se vám to vždycky bude učit líp, než když je vám lhostejná, když je vám to jedno. To je první věc, kterou jsem se naučila v rámci pozitivky. A druhá věc, tu jsem se učila teďka v rámci sociální psychologie, tuším, nebo obecky, nevím, prostě jsem se to učila na státnice, je to, že pokud zažíváme negativní emoce, tak se učíme danou látku více do hloubky a vlastně lépe pochopíme tu její strukturu, dalo by se říct. Ty vzájemné vztahy, tu dynamiku a tak podobně. Takže to, že se něco učit nechci, že to vlastně nemám rád a vzbuzuje to ve mně negativní emoce, tak pozor, to nemusí vždycky znamenat, že to je jako špatně, ale musíme to uchopit z té druhé strany a vzít to, že je to vlastně naše výhoda. Vím, teď jsem vás asi moc nepotěšila, kdyby mi tohle někdo řekl, když se učím něco, co mě absolutně nebaví a nezajímá, asi by ho nakopala. Ale psychologie o tom mluví takto a mluví o tom jasně. Každopádně, co bych udělala já, tak bych se snažila se to učit v den nebo v část dne, kdy jsem nejvíc soustředěná, abych se to naučila co nejlépe, v co nejkratším čase, právě za pomocí toho soustředění. A nemusela jsem se k tomu už pak tolik vracet, nemusela jsem nad tím strávit tolik času. Takže to je první věc, kterou bych udělala. A druhou věc, kterou bych udělala, je asi to, že bych se snažila něčím motivovat. Třeba, že když se naučím určitou část, tak nevím, dám si kafe nebo dám si něco dobrýho, nebo půjdu se projít, uvidím se s kamarádem, něco takového. To je asi tak jako všechno, co bych k tomu řekla, pojďme raději dál. Další otázka je taky výživná a ta zní, jak bojovat s prokrastinací, jak se přinutit stávat brzo. Tak pojďme začít tou prokrastinací. Já teda musím říct, že já s prokrastinací zas tak moc problémy nemám. Aspoň si to teda myslím, protože já jsem spíš takovej ten typ, že to chci mít jako za sebou, ať je to prostě z krku, ať na to nemusím myslet, ať je to hotový a jsem v klidu. Takže nevím, jestli jsem úplně ten pravý člověk, co by měl radit s prokrastinací. Myslím, že by to měl radit jakoby v rámci tady toho spíš někdo, kdo prokrastinuje. Ale jako moje rada je ujasnit si tu motivaci a ujasnit si, proč to vlastně dělám a tak nějak se dostat k tomu, že když to udělám, tak mi pak bude líp. Mně přijde, že tady ta prokrastinace je typická u věcí, které nám v reálu zaberou třeba 5 minut nebo ani ne, ale odkládáme je týdny, tak možná je fajn sepsat si nějaký to-do list a jako první věc si dát tu, které fakt prokrastinujeme a fakt se nám do ní nechce, ale věřte, že když ji uděláte, tak pak vám půjdou všechny ty ostatní úkoly mnohem lépe, protože zjistíte, že to nejhorší už máte za sebou a že teďka už to vlastně nebude tak hrozný. No a rada, jak se přinutit stávat brzo? Tady s tím taky úplně nemám problém. Samozřejmě, když nemusím, tak brzo nevstávám. Momentálně, když jsem třeba pánem svého času, tak vstávám kolem 8:30, ale asi úplně s tím problém nemám. Třeba když jsem měla stát na brigádu kolem 4:00, kolem 4:30, to už bylo horší, ale pokud si chcete jakoby nastavit nějaký ten pravidelný režim, tak za prvý je asi fajn zamyslet se nad tím, jestli jste teda noční sova nebo ranní ptáče nebo něco mezi tím. Většina z nás je něco mezi tím a s tím se dá pracovat, ale pokud jste noční sova, tak bych se do toho úplně jako zbytečně nenutila, protože podle mě pak sice třeba stanete v 6, ale úplně produktivní den to nebude, protože toho za stolik neuděláte, protože budete vyčerpaný. Ale pokud jste něco mezi, tak bych si zkusila trošku posouvat postupně ten režim. To znamená chodit postupně dřív spát a pak podle mě i přirozeně začnete dřív vstávat. Snažit se mít takový kvalitní spánek a to by bylo za mě asi jako všechno, no. Nevím, jestli na to existují ještě nějaké jiné jako specifické rady nebo tipy. A další otázka už se týká trošku víc time managementu a zní, jaký typ diáře ti funguje, papírový nebo elektronický. Tak, já jsem skoro celý život používala papírové diáře, pak jsem jednu dobu používala elektronický, normálně jenom jakoby aplikaci v mobilu a to mi vydrželo podle mě třeba rok, dva, nevím už přesně, a pak jsem se vrátila k tomu papírovému, protože je sice jakoby nevýhoda, že ho musíte brát všude sebou, kdežto mobil si berete jakoby přirozeně všude sebou, nemusíte na to nějak extra myslet, nemusíte si kvůli tomu brát větší tašku nebo tak. Ale zase u toho papírového mně přijde, že to je jako přehlednější a můžu si tam různě jakoby i kreslit nějaký symboly. A nevím, asi je to pro mě jakoby přehlednější s tím, že věřím, ale že jsou určitě i elektronický diáře, kde se to dá udělat nějak přehledněji pro vás. Ale momentálně používám teda papírový, no. Ale nemám žádný jako extra speciální. Vím, že se prodají třeba i různý takový ty jako drahý diáře, nevím, jak se to jmenuje, ale můžete si tam vkládat ty listy, že jo, a různý samolepky k tomu jsou a tak, tak to já nemám. Já mám úplně obyčejný diář z Alby, do kterého si prostě akorát zapisuju a barevně si to rozlišuju a mám tam třeba i různý znaky a tak. Tak, dostáváme se k poslední otázce a ta zní, jak na správnou prioritizaci, jak tuto schopnost získat. Tak, zase tady to je pro mě docela oříšek, protože si úplně dny se mi stá, jestli s tímhletím mám problém a myslím, že zase jakoby ta otázka prioritizace souvisí s motivací. Myslím si, že pokud máte dostatečnou motivaci, tak pro vás nebude jakoby těžké rozlišit, co je pro vás přednější a čemu se třeba momentálně musíte nebo byste se měli věnovat. Ale asi vyloženě žádný jakoby fígl na to nemám. Popřípadě, pokud jakoby třeba jste v tom jako ztracený a fakt nevíte, tak si zkusit utřídit myšlenky nějakým deníkováním, psaním deníku nebo třeba sepsáním pro a proti a na základě toho si sestavit nějaký ten žebříček priorit. Tak a teď tady pro vás mám tip týdne. A je to tip týdne opět od posluchačky, pokud se nepletu. A je to tip na knihu Síla mysli od Johna Kehoe. Nevím, jak se to čte, omlouvám se. Ale je to každopádně kniha Síla mysli. A já jsem si tady pro vás připravila takový úryvek, o čem ta kniha je. Aby to nebylo jako v minulé epizodě, kde jsem vám řekla jenom název seriálu a nic k tomu, tak tady jsem si pro vás něco připravila. Takže pojďme na ten úryvek. Ať už toužíme po naplňující práci a bohatství, nebo usilujeme o osobní štěstí, vyrovnanost či vnitřní svobodu, anebo chceme skloubit obojí, klíč k úspěchu je vždy v naší hlavě, v naší vědomé a podvědomé mysli. V knize Síla mysli, která patří mezi klasiku ve svém žánru, Joan Kehoe popisuje účinné praxí ověřené nástroje, jak změnou myšlení změnit svůj život a vzít svůj osud do vlastních rukou. Naše mysl vytváří naši realitu. Je jenom na nás, zda tuto skutečnost přijmeme či nikoli. Můžeme svou mysl nastavit tak, aby pracovala pro nás, nebo ji můžeme ignorovat a dovolit jí, aby nás brzdila. Buď se staneme jejími pány, nebo zůstaneme jejími otroky. Vždy sklidíme to, co jsme zaseli. Naše mysl je jako zahrada, o níž můžeme pečovat nebo ji zanedbávat. John Kehoe, jehož kreativní program využívají tisíce lidí na celém světě, nás učí, jak se stát zahradníky své mysli a proměňovat své cíle a sny ve skutečnost. Kniha Síla mysli nám umožní osvojit si celou řadu praktických dovedností a návyků, jako například zbavit se negativních představ a přesvědčení, která nás omezují. Přeprogramovat svou podvědomou mysl tak, aby nás přestala brzdit v rozvoji. Efektivně používat vizualizační techniky, vylepšit svůj sebeobraz, interpretovat svoje sny, vybudovat si vědomí blahobytu a vytvářet a udržovat naplňující vztahy. Takže tolik ke knize Síla mysli. Zní to teda velice zajímavě. Já musím říct, že úplně tenhle typ knížek nečtu. To jsou jakoby seberozvojové knihy. Protože já jsem uvažovala, že bych o tom udělala i samostatnou epizodu, ale myslím, že to dokážu shrnout v pár větách. Já mám pocit, že to, co mě třeba v životě nejvíc rozvinulo a posunulo a změnilo nějak jako v dobrém můj charakter, byly životní zkušenosti. Konkrétní nějaké situace, které se mi staly, většinou negativní, ze kterých jsem se poučila, naučila jsem se jít dál. A ne tady ty knížky. Ale samozřejmě každý na to máme jiný pohled, každému vyhovuje něco jiného. A myslím si, že pokud vás sebe v rozvoj zajímá a teď se prostě dostali do stádia, kdy se chcete sebe rozvíjet, tak kniha Síla mysli od tohoto autora bude určitě ta pravá pro vás. No a já tady mám ještě jeden tip a ten je tentokrát ode mě a je to tip na podcast, který se jmenuje Elness. Tady to je vlastně podcast od časopisu Elle, který asi všichni znáte, je to poměrně známý časopis a oni teďka mají i podcast, který vlastně moderuje Zorka Hejdová a zve si tam různé hosty. Jediné, co jsem k tomu podcastu chtěla říct, je to a obecně k podcastům a videím na internetu a zkrátka informacím, které získáváme z internetu. Dávejte si pozor na to, o čem se tam mluví a snažte se na to nahlížet kriticky a trošku se nad tím jakoby zamýšlet a prostě nebrat to jako fakta, ale trošku se nad tím i zamýšlet, jestli je to pravda nebo ne. To samozřejmě platí třeba i u mého podcastu, protože všichni jsme jenom lidé, můžeme udělat chyby, ale konkrétně tady mluvím o tom, že v poslední době se hodně setkávám s různými rozhovory s lidmi, kteří dělají třeba psychoterapii nebo jinou formu terapie, dokonce mají třeba vystudovanou psychologii, ale ta jejich forma terapie není absolutně vědecky podložená. A samozřejmě každého věc, jestli vám to jako vyhovuje, chcete v to věřit, je to OK, ale mě třeba osobně to dost vadí a chci prostě získávat vědecky podložené informace z seriózních zdrojů, kterým můžu důvěřovat a můžu prostě vědět, že to, co poslouchám, je pravda. A ne, že poslouchám půlhodinový rozhovor, pak začnu googlit, protože mi tam něco nehrálo a zjistím, že je to celý totální shit, protože ten, kdo ten podcast nahrává, nemá tady tu schopnost kritického myšlení anebo asi zastává jiné hodnoty než já a vlastně mu asi nevadí, že to třeba není vědecky podložený a že to je nějaká jakoby pseudověda. A každopádně to byla jenom taková odbočka. Tady u toho jsem se setkala právě u podcastu Elnes asi u jedné třeba epizody. A jinak tam máte i epizody, které jsou zaměřené třeba víc jako na beauty, nebo tam jsou rozhovory se známými lidmi a tak. Takže to není jenom o tom, že byste si tam poslouchali rozhovory s nějakými lidmi, kteří dělají pochybné terapie. To rozhodně ne. No, to by bylo z dnešního úvodu vše a my se dostáváme k obsahu epizody. Půjdeme si povídat o time managementu a jeho teoriích. Na začátek by bylo asi dobré říci, co to vlastně vůbec time management je. Tak time management je sadou postupů, doporučení a nástrojů pro plánování času. A to obvykle za účelem zvýšení efektivnosti využití pracovního i osobního času. V dnešní takové mnohdy zrychlené nebo uspěchané době je time management téměř, dalo by se říct, nutností každého z nás, každého, kdo chce něčeho dosáhnout a kdo chce zažívat pocit osobní pohody a uspokojení ve vícero oblastech života, nejenom třeba v té pracovní nebo jenom v osobní. A vlastně tady jde o to, že všichni máme stejně času, ale často se setkáváme s tím, že někdo řekne, že prostě čas nemá. A tady to může být způsobeno vícero faktory. A myslím si, že mnohdy to může být způsobeno i tím, že ten člověk čas nechce udělat. Já sama občas používám, že nemám čas a je to spíš nechci si udělat čas, ale může to být třeba způsobeno i neefektivním využitím času nebo třeba nějakou nízkou morálkou při plnění pracovních a osobních cílů nebo úkolů. No a my v dnešní době rozlišujeme takzvané 4 generace v rámci time managementu, o kterých my si teď povíme. Poslední z nich se zabývá především dlouhodobým hlediskem a pomůže nejen odbourat stres, ale dokonce zlepšit životní situaci vlastně pomocí sebezdokonalování. Vědecké výzkumy prokázaly, že lidský mozek se z velké většiny využívá na zapamatování a přemýšlení o tom, co vlastně máme a chceme udělat. Tady ten fakt je takový trošku smutný a nabízí se nám pak otázka, proč se raději nevěnovat překonávání problémů. My se teďka budeme věnovat tomu, jak prakticky a účinně využít právě 4. generaci time managementu. Ale než se k tomu dostaneme, tak se podíváme ve zkratce na historii a minulost time managementu. Takže pojďme si rozebrat jednotlivé generace. První je samozřejmě tady první generace time managementu a ta se pokouší o organizaci úkolů, co jsou před námi. Výsledkem jsou pak seznamy úkolů ve vzájemném propojení s potřebnými zdroji a vedoucími k jejich zajištění. To znamená, že první generace time managementu se zabývá, co a jak budeme dělat. Druhá generace time managementu doplňuje první generaci o časovou osu. To znamená, že už se zabývá tím, co, jak a kdy budeme dělat. A tady tato generace je intuitivní a vlastně tady tento model využívá většina z nás už automaticky. Dále tady máme tedy třetí generaci time managementu a ta rozvíjí předchozí generace a snaží se o komplexnost jak v denním, tak týdenním nebo dokonce měsíčním horizontu. A přidává priority a jejich zohlednění a tady tato forma, ta třetí generace time managementu už je velmi propracovaná, ale bohužel díky tomu i taková těžkopádná. No a my se teď dostáváme k té pro nás klíčové a tím je 4. generace time managementu a ta doplňuje, rozvíjí a zjednodušuje generace předchozí. Tady tato metodika není založena na principu o co největší přesnost, ale spíše na uspokojování potřeb a podporu pozitivních a tvůrčích myšlenek. Platí, že dlouhodobá efektivita člověka je podmíněna jeho spokojeností. Takže od toho samotného počátku, kdy jsme se zabývali jenom tím, co a jak budeme dělat, později se přidal časový faktor, jsme tak nějak ten time management hezky skrouhli, zjednodušili, sjednotili a dbá se už ale tady i na osobní spokojenost toho samotného člověka. Tak, my tady máme několik takových pojmů, které by se nám nejdřív mohly zdát tak jako složité, ale prvním tím pojmem je třeba matice. Protože základním stavebním kamenem našich plánů je právě matice, která se skládá ze 4 kvadrantů, do kterých je potřeba rozřadit veškerou naší činnost. My si teďka zase ty jednotlivé kvadranty rozebereme, ale věřím, že až tady o té matici uslyšíte víc, že vám to nebude připadat zas až tak složité, jak by se to podle těch názvů mohlo zdát. Takže první kvadrant je plný důležitých a naléhavých úkolů, které musíme řešit. Naprosto typickými příklady jsou krize, neodkladné problémy, projekty s pevně stanovenými termíny. Můžeme dokonce tvrdit, že tento kvadrant je mnohdy vysilující a stresující, ale bohužel je nutný. A proto bychom se vždycky měli snažit úkoly tady z tohoto prvního kvadrantu řešit důkladně a ideálně i hned. Jde tedy o to, abychom tady tento první kvadrant vyčistili a snažili se do něj nic nepustit, snažili se mít ho vždy splněný. No, pak máme tedy druhý kvadrant. Tady jde o prevenci přesunu činností do prvního kvadrantu a vytváření a udržování vztahů, sebezdokonalování se a dlouhodobá příprava, plánování, odpočinek. Tady je zase doporučení zaměřit se na první činnost a jde tady o to řešit důkladně problémy před tím ještě než vzniknou. To znamená řešit nějaké věci tady z tohoto druhého kvadrantu, řešit nějakou prevenci, snažit se předcházet problémům. Pokud by vznikl problém, už se nám bude objevovat v prvním kvadrantu. Jde také o to, abychom dokázali držet svou mysl bez stresu a přinést tak celkovou pohodu, která zlepší všechny další atributy našeho života. Samozřejmě ale by se nemělo zapomínat ani na ostatní činnosti, protože ty jsou samozřejmě taky důležitý a můžou nás dostat dál. Tady, co mě napadá k tomu druhému kvadrantu, tak je jakoby podle mě dost poznat, že je to teorie. Protože mně se hrozně tady líbí to, že bychom měli hlavně udržovat svou mysl bez stresu a přinést tak celkovou pohodu. Tohle to vždycky není realistický, není to vždycky možný. Momentálně vůbec třeba nevím, jak bych měla jako udržovat mysl bez stresu a přinášet celkovou pohodu. A tady to je třeba oblast, na kterou už tady tato teorie úplně jakoby nemyslí, kterou se úplně nezabývá. Takže je potřeba brát to trošku s rezervou. No, my se dostáváme teda k třetímu kvadrantu. Tady se vyskytují činnosti, které jsou naléhavé, ale nejsou zase až tak důležité, respektive mohou být důležité, ale nemusí. Co je tady klíčové, je ta naléhavost a to, že nám nějakým způsobem otravují, komplikují život a většině lidí ubírají životní energie. Ubírají vlastně i možnost zaměřit se na ten důležitý druhý kvadrant, kde je teda klíčové to udržování pohody a zbavení se stresu. No, co se může patřit do toho třetího kvadrantu, tak jsou to třeba náhlá vyrušení, můžou to jít některé telefonáty, některé korespondence, porady, nějaké naléhavé záležitosti, ale mohou to být i oblíbené činnosti. My bychom se vlastně měli pokusit činnosti v tady tomto kvadrantu omezit, protože nám přináší únavu a stres a zároveň přináší málo pozitivního. No a poslední součást té matice je tedy čtvrtý kvadrant, kdy sem spadávají lidé, kteří jsou zničeni neustálým řešením prvního a třetího kvadrantu. Žijí své životy bez stresu a spěchu a tady tyto činnosti jsou pro ně vysvobozením. Je to nenaléhavý a nedůležitý sektor, neunaví vás, ale zároveň toho moc nepřinese a proto bychom měli vynaložit maximální úsilí o přesun pozornosti od toho čtvrtého kvadrantu do druhého. Patří sem třeba příjemné činnosti, pracovní zaneprázdnění, některé telefonáty, některá korespondence, zbytečné věci a stručně se dá říci, že činnost ze třetího kvadrantu ztrácí pak důležitost, nebo ta, která ztratí důležitost, se přesouvá do čtvrtého. Já teda musím říct, že já vnímám trošku asi ten time management jinak, než třeba tady tato teorie. Já osobně si třeba myslím, že pokud bychom teda tu naši činnost rozdělili takhle do kvadrantů, takže ten čtvrtý kvadrant je sakra důležitý, protože ano, samozřejmě chceme všichni být výkonní, produktivní, úspěšní, chceme, aby se nám dařilo, chceme něčeho dosáhnout, ale to prostě bez volného času a bez činností, které nás možná k tomu cíli nevedou, ale rozvíjí nás zase po jiných stránkách, nebo si při nich odpočineme, souvisí to i se sociálními vazbami, tak bez toho to prostě nejde. Myslím si, že co se týče jako time managementu, tak podle mě je úplně klíčové a nejdůležitější umět si rozdělit ten čas tak, abychom pracovali v čas, kdy to bude pro nás nejefektivnější, kdy jsme nejvýkonnější, a pak ale zároveň i část dne věnovali právě odpočinku a trávili ho s rodinou a tak. Ale zase to je jakoby můj pohled na věc. Tady tato teorie time managementu říká třeba něco jiného. Další termín, se kterým se můžeme v rámci time managementu setkat, jsou role a priority. Role jsou vlastně takový podpůrný prvek tady tohoto systému, o kterém jsme si před chvílí řekli. A tady právě pro ten systém je velice důležité určení svých rolí a priorit pro každou část toho systému. Zase tady je taková rada, že vždy bychom se měli snažit vystihnout jednotlivé role přesně, a pokud se ty role začnou prolínat, tak vlastně začne tady toto rozdělení ztrácet smysl. No a co je tady smyslem toho rozdělení? Ten smysl je jednoduchý. Mělo by to pomáhat k tomu rozdělit naše priority na množiny, které si můžeme podle situace vlastně ustupovat, můžeme snižovat tu jejich váhu a my tak neztratíme spontánnost a svobodu rozhodnutí. Zase jo, mně přijde, že tady ta teorie je až moc jakoby zbytečně složitě popsaná, jsou tam zbytečně složitý termíny. Je prostě důležitý znát svoje role, protože každý nějakou roli má. Máme každý vícero rolí, může to být třeba v mém případě role studentky, role dcery, role přítelkyně a tak dále. A je důležité umět tady tyto role v návaznosti na ty kvadranty nebo na ty naše činnosti rozlišovat. To znamená, že když jsem ve škole, měl bych se věnovat učivu, protože jsem v roli studenta a tak dále. No, pak tedy jsou důležité i priority, kdy to třeba určení priorit se může zdát na první pohled snadné, samozřejmě ne pro všechny, o tom jsme se bavili i v rámci otázek, ale může se nám to třeba zdát snadné. Je ale potřeba tomu věnovat velkou pozornost a tady to je hodně důležité pak pro to naše samotné plánování a zařazení činnosti do správného kvadrantu nebo zkrátka dání té činnosti určité jakoby důležitosti nebo významu, jak moc je pro nás důležitá, jestli je to třeba v prvním kvadrantu a to znamená, že ji musíme hned vyřešit, anebo je to až v nějakém třetím kvadrantu a tedy ztrácí na důležitosti. Tady to nám pak zajistí právě úsporu času. Tak, já tady pak pro vás mám ještě takové nějaké další teoretické věci. Myslím, že bychom se mohli podívat ještě třeba na takové desatero z praxe, které se také týká tady této teorie, ale měly by to být takové už jako praktičtější rady. Děkuju vám za poslech této epizody. Plná epizoda tady v tento moment končí a pokud byste si chtěli doposlechnout její zbytek, tak bych vás chtěla pozvat na herohero.co/psychozápisník, kde najdete plnou verzi této epizody společně i s bonusy k dalším epizodám, a to za pouhá 3 € měsíčně. Já se na vás budu moc těšit zase u dalších epizod nebo třeba u bonusů na Hero Hero nebo třeba i na Instagram podcastu a do té doby se mějte krásně. Ahoj! Tum 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 t